Kratan, mo be kere mwane ebelen mwane. Ebelen mo, iti kon. Dabanye nou, nyamye nandere yin bwa fon mo aso ohane e jwele hilele yen nan mo. E jwele sen, oyo dede a, ane nyamye asen atinga kile don wanso wahan. Nan temon, mo ye wu nou mo te mele kasyan. Nyamye nandere yin wane aso, ye wahan e jwele wakile yo. Basen, nyamye nandere so, yo se siriman yo. Ide nye wa ye wa faninge kwa wa wula isanu wa. Ye yo ma ye ngu nyamye tiri anu minyamone ta motan yo. Ke nyamye tiri pye te ni ala. Yo le, ye nwa jwa en mo te tumin le nge kwa anu. Mo yuel meni an mo te chichie ni anu juman din. O fole kwa le nyamye aso. O tanane nyamye an bimbin bia ni aso. Tumin fwa nyamye tiri asafa maso. Nyamia wan ti piritala nyamia so mo fon mo. Omandu man mo nyamia tonain ti piritala nyamia so mo fon mo dien. Nyamia so bo fo beni ya kian ko nyamia han kre ke. Etime wa ene mo kon wasi yo le men. Kian bi ele o sel mai mo fon mo anu bi ke. Me baka ki wase na wakoso eka ki me wa. Na kian mo nyamia mai ba mu ban ba mani anu. O han ke. Nyamia sumo fon mo kwa bekotwe. Ewu nyamia sumo fon mo amo jwen. Mo ba hre wo e hre jwen nyenwi. Nyamia ma imo fon mo ka chike amo ma. Ese o ma ingwan mo ka chike sen tufilima. Na mo tu de ban. Ba hre wo e hre jwen nyenu ke. Nyamia tudi. Wadye ete belimbin chanda. E buman se se so. E kulo anakwalen na eten die. Ekpa isuma nyamia wa nyamia ni ayiwo wa ma edife wa fa anatri wa gwawoti so mukrike etara wa mangon mokwa o ba grebi kunke meme woden ye abuboni anu eboleman yo ese awununte wasati like ningeson motem basen na wade e watemon zimali amunono ase bayoke etanda ba ebubu beke tadie. Ese eka chibe, kebe kachita adien. Na wadie, ketin, yeti yo. Wamelen lima awyulie. Kiyambye le, nyamia hankirima ima fonmo anu konke. Tana me safa maso, na me bafa wangwa fonmo mi gwawe jabo. Ke bian mo bengbin sese ijaswen. Na nyamia so mo fonmo, beti bedi ese, bekwa beti wawe. Beso nyamia. Oswa be ma bebo ka be mo banya beti manyamia fai gwan mamben. Ibelen mo iti nyo. Ehikati anakola gwan mo ya ten. Be ma yeti tan sokpa. Ye nande so na ya minima. Usan ke nyamia nandere nyamia so mo fon mo aso. Ye ofari malan mani mo izio. Be mo be yore anzo sele e gyo so nyamwen. Benyanemu akaltua mose fatan. Ehia, aneye yose, na ye nyayeti. Mwoye muma nyamia son gwan liken. Afe yame zozi mounu alimua akhan ejola swen. Ye bemo betele koso, akhe nuke olte anakwale sakpa. Kemo ejola swen te anakwale sakpan. Bemo belili yame zozi anwa dan zyen. Nyamia nandere beso, oyole zole no asibe unige gachile donu. Ese ona de iwa wwe wanzan wanzan ni anso. Omanembe tumi, mabeli li juman gachile ngachile mokulend. Ehi, manfo fwen mo yere kanyo jwen. Na nyamia so mo fwen mo, ye nyamia ayibeke beli so kbanyo. Koso, ekele jwen ye nule kakon. Bakele ike, nyamia kudi, kulo son te yedi ese, mo woti kachi yo. Kulo son da saniti nzu, mo enya yo. Ahanyasi mele kanswa. Ama nyamia sumo fon mo atalai. Ama wanya anu minyamo anu asasweke belimbi. Ama itumi like biala aso. Sebekanke nyamia ama itumi like biala aswa. Ani ukelike like feno mambele moson le masu tumio. Na koso kekaladie ye umake sona le tumi like biala aso. Na ye wike zozi mo nyamia ahayase melekan aswa. Ama nyamia sumo fon mo atalain. Nyamia da roma wa uwa mamenian mokwati e won mo wuli ni ati ye winsian de ke wanya anuminyamo ono asasreke bilingbi afe nyame ayo borilike biala eseyi yo malike biala jinjanu okuloleke zozi fe dede ugwai bubako mahamed nian don nyabeti bewroyi anuminyamo ne anu usanke zozi yo mamenian monyangwa zozi matiminian mwao fi betenianu ono bemo wama bewon atin bekwa besenteko eikati se zozi frebe yinya mamwa nyangumai afi wa haike nyamia mekan wawon jwan mikremini manmo metu egwe meye waaye bagwanianu ese wa han bi kunke me famelwan mi wura nyamia twianu ese nwa manmo mo nyamia farbe manmen enwu beno me kemo Mason moti kulominia momoja wobewona ne anun zozi kosoka kiri un kuloso akebe oyore so na wanya aten ofi ewen mowulin waseki abosamtumin molei eweni asun abosamtumisen zozi aseki ma bemo base tanani anu besuro ewen mobaka chikengangan benyabeti afi otiana hore na nyame so mofon moyobukabel Na abalahamu asasun mo yobu kabeo. Ehikati, nike kwa anu, wakachi mwaka ini ya manu mo. Waywe iso, wakachi bete ifuwa kwenye. Oka anakwale, ese ofa altia nukpa, odi iju manu. Nyamia anyunu, mame nyanu mo kwa inya etefache. Kemo zozi munu, unu yale, mela mo abosamo sole ini yalen. Siyandye, bekwa mo bewo asetanso ni anuni. Okwa ti benya manu. Ebelen mo, yiti nsan. Hekati, anyema wunti emma. Emma mo nyamia afre emmo. Wama emma akachi ime nyan. Emma fa benye betu zozi. Usane ke, dedi nima yele kan emu chule yikri iwiaten. Zozi ye nyamia ayike. Okachi su teifok benyo. Teifok juma son mo nyamia hirele zozi ke ulin. Zozi lili ana kwale nu ke moizi koso lili ye wo nyamia menian mo kwa afian ke sona mo kosi shua nya anu nyamo tala suan munun zozi koso anya anu nyamo tala moize sua biala son yo sio na koso son ma bolilike bialan yo le nyamia moizi a juman ma nyamia heleke ulin ulili ye ana kwale nu wo nyamia menian mo kwa afian Ejwela manyamia kuloke okan, ofa wula moiza anwa ma okan. Na krisia, anote ke bamo basiye ya wulo kbanyo. Na se yetida ye dedi nye nukpa, ono aindaswen mama ye dindutuen, dede okoju ya yolia, ane ya wulo yole ye. Afe nyamia wawon waza waza ni ahan ke, se ene mwote nyamia anenia. Na beto tuwa benzo enke, daba emwa na mwa yole. Mela mo be jasuri komi anun na be yoke kiamo emwana mo soli be niane wo ewa ni anun lo nyame anwa elo emwana mo jejirime be soli me be niane sunzu mo be nwuni kwa mo nyore man be afwe abula nane anun wo mama fa be on sipe ma wula mi kunu na ma hanke be timenia mo ba hone bonvo be nande ma mi atani aso be won yan mo kumeni ati Mahandake, ehumiele man mo masesie mama ben kiambiele bengo homa nulo hekati ani mama amosie benwiye se amosie benwiye a emanu biefe ngonyama ahonete biefe ngoya kima idedin ngotoma na waka kinzin wasitiase fo nyamea na mowonun emowogula ben awosere arehian biala afe yetiye bahrewo ehrejo nianuke Ennenio, bahre so, na emonu bie atiangachima, wandoma etenionu. Afe, yenu krisi ayokon, na koso odike yetida dedin mo, yenyane ngelemwane anu bakburu. Dede, oko juya yulie, emu egwel mo bahre wo ehre jwenionu. Se enne emote nyami anenia, na betu tuwa benzoen, keda ba emon na mo yole, mele mo begyasule komionu. Mwame niya diye mo, ye betri nyamia anen, koso be jasure komye nun. Minya son mo, yole be kwa mo Moise no be fi ezibiti mane anu fitirin mwamo ye nyame si twen shirebe afwe abulanan mo be liliwo ewane anulan nyame si twen shirebe mo be hulele etene yolen be ye be wuri ewane anulon yo ye mwamo awon ye nyame ahanen da ke be nkoma yi enwumiele mane anulo bien nyame ahanen dan gware be mo be jasole he komie anu niawo ye nwi wie ke bangwara ma enwumiele mane anu ko usane ke banima nyame banima ibelen mo yitina na yadie nyame aboye anohuba ke ye kwa ke ye koyi enwumiele mane anu bie ehikati ye sie yanwiye na so anfe angamase emofialo usane ke yate ejolopan ke bekoso betri daba ewane anulan nakoso bamuma ejolopaso nliki afe meremo betilin bane banima na yemo yede yedin ehumiele mason monyamiele kan ujolen yekonu bie afe nyamiele kreke benwo yamo kumenianti mahanda ke ehumiele man momasisie mama ben chiambiele bengo homo nulo monyami aka ejolosen ane waldi mwa wabomandada wawe ijuma ndi ekrenia nulo kakon pakere ele sonia unjoleke nyami afale kiensia olili juman kwati nai ele sonia so olili umia ejolosen mobe khane daban beleka e wabi kunke ehumia le man momasisie mama ben chiambiele bengo homo nulo alimwa man mo mo betri ejolopan mo bane baniman ban kwama nyamia ehumiele man yanu bi na koso ate wonu ma mie mo ke be wor nyamia ehumiele man yanu ei kati nyamia ase kien fofo e kumbi eku mo be flei
enne
enne son mo ba khrei belen afo don pasene nyamia nandiri belen bi David aso ohane ke
se enne emote nyamia anene a na beto tu abenzoi
sante kezo zie molili moizi ajanun kwale bagwa no ehumiele mane nu kwa ahanya mi angama chiamfofole ku anjwe ehianzi ehe yenwike ehumiele kianku tewo bere manya mi amenian mo afeso mo wanyamia ehumiele mane nun ane olode ehumia yijuma lie nianu kenya mia lili ehumian ehe kati ye bomondene ye wo ehumiele manso nianu na be ma ye nu han bie yo azo sele o ka ye teni nu ke ye na mo yo le e wa ne nu len u san ke nyame no adwa no be da hu adwa mo ko han o tin so o yo na tara da die ga kire biala mo ba si nyu nu nu izi o ke da die no wo so a o bo fiten nyame no adwa ko so mu adwa mo wo so a tie nu o no mo ko dwene nu o bua inde ningen mo nyame abolen fe no me bere mo fo enyi o yinyunu ye kwa wo jawenu yijaso ye ye bu ye juma no mo nawo hekati dedin mo ye le mo yere boy kre man ye tiranu kporo afe ile te fo pein kun mo wa ho dede wa ju nyame monu anwunu te fo pein sen yole zozi mo te nyame awan ye te fo pein kwa yenya manu te wo emianga kile kwa anu na kamo abonsam so le zozi niane kwa anu mo isanga main o masoni anu zozi kwa te yenya manu ehikati na ma yesulo na ye hwe ye kunge anvo nwafo e nyamian mo te benjin bia ne asoin ohuye hu anvo e ofa ye ten mo cheye esemere mo emian koto yen o te yenya manu ebelen mo yitinu nyamia taifo pen biala mo be konia menian mo anu be koyin odi asafian etenia o teyen no achedien yi ye ofama nyamia o ke mo taifo son mu nu te kurosonan okwa ke onwu be mo benzima nyamia malan no be mo bafon mo anu anvoe usan ke yi mu nu okwa ke ofon ehikati odike oyi imunu itite ke oyi bagwani ti ten senye mie monu anvale mason kon ke ofere moize aniama alon usiri te fo pin ni san fin gwanjasuma ozi mai won te fo pin krisi monu anjasuma wanzie mai won te fo pin na nyamie monu ahanhire ke enne mokwan etime wa mekoson de wose ese wa hain le kafo fole bi kun ke ete taifwe titi ke melkisedeke tin mwane zozi wo asena so wan oyore asone otien selekpa usuni fe re nyamia mokwa ide fi ewonun ke mo zozi mane nyamia anyezoni eti nyamia koso tili zozi te nyamia awa koso yi amani hunu nienu omane nyamia anyezo mo nyamia ma zozi fole kwale nyamia so yulin Zozi akakibe kwa mo be mayi anyizon be nyamia son gwan baka. Eikati, nyamia asyei teifu ya kwenyi ke osiri melekisi dekin. Hile jo don yeken ikile mo ehyaon na koso ibu tuwe yose usan ke emwande me jwela bonde. Emwa mo ahan emwa lele yodike emwa ke kriminian mo nyamia amon jwelen. Emo kuluke beke kire emo nyamia amon jwe fotelin mo biku. Ali emo kunebe din. Ehi, nofana ye emo tenuo. Sona biyala mo tenu nofana, ane oti batuma. Wazima amomu sese emo nyamia le kunden. Na bemo batin, beye bedi alieke tenio. Afi bedie, beti ati, besidike mo tekpani angome. Besi motima kpani koso angome. Ibelen mo iti nsia ehikati yaki egbere ase asin mo tude krisin na ye wurun birin birin mo anu yaki egbere mo tude nyoriye ten ye yakin nyamia unde din esonian gakire ni anwo jolen besan mo be fa be fu amenian mo aso mo kreke nyamia afayin lane aman ewotingen no menian mo fo ebuen mo nyamia babu ben Ningeson mo yenka ma ba wonjo ko na yahoye nyunu se nyame amatea moye ba yo ne ane ehi be mo ba na de nyame agya woni anun nyame aye yilabe wa ma ba nyae wa wa wanzan wanzan ba wike inu adwa tilike pa ba wu ma foforen mo lesese ne anu tumin na se be ka ki benzin be si nyame na inu adwa en valma be on fe ko a be ngwa mal ki fe ko yo Mabe sabenzi yonlo usan ke miniason mo bobo krisi kwa ni asubieku esebe gwanu asiminianu temo mo esueto asiekwa su titi mo alie fite suma bemo baluan asieswen anenyamia ayilai na se emina mo we nundire te fifiso a ane wayon ban wajuisa sambo yagwalienu betunu sen aniema mo Se bobo ye kan so a ye demo ye dipa ye seke mo nan de atepan mo fite nyame so ngwani aso afi nyame de omuma kwafonde juman ma emole din yen mo emole yo krike emokulo nyame mo ese mo te yo te mazuzi minian mo mo beti emo ani man nyame ro mbima na ye kuluke emo nu ha kun biala bo mondene uhireke okulo nyame dede okoju ya yolie Na emasa hamo emole kunde nyamia asanun kpaboko iti nama emokaki efanfoe na emosin de dimanmo atende nianso usanke besi abotare dede besakan liken mo nyamia kofako bobe anokuban mo nyamia bo abalahamu anokuban okanenda toroso kemoso anfe no mabere moti pilitain imonu ohan iti enwa me kamiti ke mi ye yira woson ma ediata pidipa mo abraham tele ajora son osiri abotare dede isahan liken mo nyamia faibol ya no huban na seminian mo kanda be kan so mo tarabani enti nda son ti ajina mu iyo ma ajora npel na nyamia koso ajunu nu a ane okuru ke be mo di ke be nya anokubane anu ningen be wiwien ke Egbele mo finu fitelin onga kimaile eka ti yo hanenda tole anakubani aso anakubani
non dan tiningenwa mo bengwa maikachi ese nyame angroma nu atodi ninge so nwan wula yemo ya nyafia bere nyame awon ya wosele fiabe so nienu odike yetila ainda so liken mo waye nyunu nyanu kporo kesehen mo be yibeto asonienu ma melin jina bin ainda so liken kusoma yekan jimbi ainda so liken swen ma ye boye tara nyame so ason suane nu benutan ye kode de ye julika wanzan wanzan kete ifo kpen ebele ye yedu manu zozili li mwa ye nyunu awurelio ye ye waka kite ifo kpen tianda ke animal ki se dekete nio ebele mo itin so mele ki se deke son ane oti klon mo be fele ye salemone aso belimbi ese ane oti nyame pii mo wa unu unu lan koso teifwe abraham mele so mele mo abraham fi eloi saban mele ki se deke ko hoko payate oko yila eso ye kwa mo abraham nyane yi eloi nenu oko bunu buru oko tukun koma mele ki se deke alimwa nienu duma mele ki se deke nkeleke Belimbi mokulu sese mola swen yoleke ote salemo belimbi ibu kleke belimbi mokulu anzununjo bangama ese nuini noena mawon jore fe bangama ye awole chia no ye ewe chia ni awon jore kata ne anule kafe na oteke nyamia awan Melkisedeke son te teifwe chanda emwe wike Melkisedeke tikwili Yana Abraham ngen kwa bunyane yi eloy ni nun oburu nu buru otulu koma le Melkisedeke Levi asason morte nyamia taifwe Moezi malan mabatenke Israel man mo buben ngen mo anu burua betukon koso bete anyama benna yole Abraham Melkisedeke tema Levi afiye ni nu so koso Abraham bulu ngen Munyane eloy ni nun buru otulu komane okoye yila Abrahamo munyamia bole ya no kubani aso otena horeke munye oye yila batoma so Levi asason mo mo be bubu ngen mo anu buru betu kombe mamben klome ni ayo lebe bewu na Melkisedeke die otesona motiasi kenyamia anadwon clean kemo Abrahamo buru ngen mo anu buru O tulu komane Melkisedeke Levi monu mo enebe buningen mo anu buru betu kube mai bosumenian mon ekoso oyol sobie usanke melemo Melkisedeke kwa pa Abraham aten ane Levi tewo Abraham akunu ten mo Levi asason mo yin malan mo nyamia famane Israel aman mon soye ane ujion na sote ke Levi asason mo Mo bete teifwe ke alon. Ifian fe noma be juma ni anwa. Ahan teifwe nga kile konke Melkisedeke ambitima. Usan ke, se nyamia teifwe nmoa kachia. O seke malan kosu kachi. Yemen, mo yere kan ejo ewan. Ufi afiye fofola nu. Afiye so nienu son kachiri ma nyamia teifwe li. Bekwa be seke yemen fi zuda afiye nienu. Mo moize kan nyamia teifwe mo amonjolen. Wangan ke zuda filye nyanu son akonte teifwe. Like kon man ye wun yue yin biekun. Like son, yole ke teifwe kon biekun ke Melkisedeke afite. Na menyan mo malanyan so, ye ben nyanin besye yi teifwe. Nan tumin, mo man nyamia son gwamboleman ayolien. Yo man wakachi nyamia teifwe. Afe, owo ekhele jwa nyanu ke. Eka ki teifwe chanda ke Melkisedeke. Ehi, nyamia aya ki daba malani ato. Usan ke, tuminu manu, ese wa yongban. Afe mwezi malani amaswa anfia wandema. Na nyamia ase ainda soli ke kumbe. Ainda soli ke son, maya chunye kunge nyamia. Afe malasubi kun, yole ndan mo nyamia hanen. Mo ehini mo ka ki teifwe, nyamia angama yonda. Na zozi die, nyamia hane wanda, inu ejwa mwa hankiri in, yame ahanda, hino ajwen, ongachi mai, inwa, ete taifwa chanda, heikati, zozi di ajinamu maye wike ni shen mo nyamianu ya ashishen te anakwe sakpa eseli kebi kunwo bere moti bafian yoleke anete fwan mo sone afi ewen makundi majuma ndede ongama bere koso zozi die otiasi dahu te efo juma modin juma so anzema so anfofore asanu ehikati bekwa mo benande so bekunge nyamia won okwa de bekpa boko usanke otiasi dahu osre nyamia mabe te efo pin moya mia won yole zozi ote waza waza efia fe no mayo ete fe no mayinu ono te efo en mo afiate otilike biela so pin zozi te make te efo pin hine mo te efo son mo udike bayi be munu betite na bayi bagwan koso die na idie ofare won yiri ye kwa ye tite ba kungba chen minia mo be won de ma ofi eten du manun ye moyizi malan fa be si te efo pinyo malan yenzi nyamia han da tori jo ni aso egwe so ni sie ban mai wate pa bokon te efo pin kianda Ibrin mo iti mo twe ejo he kwa mo yere kan yitin yole ke yele te fo pin kon wa fo awuno lo wa tan tumi fo nye me pili bere bibian fama so aso nu su anwa zan wazan mo te tan te pan na so aye wa bo na ye mi munu ye wa bo tan te so ni o e bere ye ye te fo pin di ite ye juma ni o a che die no te ye mo be fa be manyamian itiyo mo be se teifo biara o seke ye teifo pin son kuso nya like mo fa fite nyamia anwunuo so teke ye teifo pin wa sina so wa aha otima teifo bobo o seke teifo mo mo be di juma son wo ebereke zufu mo maratin clean juma mo teifo son mo din awunolo die vonini mo nyamia yirikele mo izin so ye be niao afi mala mu moizi botante manyamian nyemia hankire ike tante mo mai ma khiru wo boka nya sun nya so yo na sian die te ye juma no mo zozi din otara te ifo hire mo kwa dien usan ke odin yi she pani nu asafia nyi she so nji anokba ngba pan mo aso afi so te ke ali mo je she no yole pa aha wanga chi mai na nyamia le tu imenian mo aminu yiti yo ma olekan krebeke demon leba ju meno izae man no zuda man yeba kiki nye she fofole nye she so ntima ke da badien mo meno be na mo she shelin da badien yule kiamon zo le be sa nyiri be fi ezibiti man ye nu vitelin banande man nye she so ni aso he kalti be ku so be on jwan jema me ye me wa
seta mu so ju a e won she she mo meno izae man ne ba she shen me fa me malan mi wura be ajone ne anu me kele hi be ahone ne anu me kachi be nyamia be so be kachi memenia
so afengo hehere ma imanguliki ana ongo hango hehere imie make kunde yeme afi batumo manyo be kwa besime me fa beten mo mi chibe me mo maso fe ko se nyamia le kan je chef fofo jo a ane olekeleke alimwadi ani ayo daba ye like mo ko she ese ko ya daban ane okakan ibusu nunu ibren mo itingwana ni sheda banenu ane ason yore nle isua asena sowa one wo mara ason suwa sonte tante nyamia tante son binuta kunchenu nwa le kama wa binuta ne anwurin le kason ye be frey le kama zanzanio ebe ye kanien ono tobel mo be gwa nyamia pam sowa na benu tani enzi le kadien be fleye le kan wanza wanza pa e bre ye toblen mo be yara ansan sun no je she alaka no wo toblen no alaka sun ba huli sika mala ba gwaben alaka ne kunu ngen san wonu iska mala ese kunjinu ese so ne nu ye mala wo aro po man mo bolin detelin wo alaka ne nu ye ese nyo bo nwon mo ba siben detele keta bwa ba hanyi shemia wo dwen ba guaso be waraka ne nu bie be ko se nyamia so mofo nwa be ko se se nyi sha alaka ne so nyamia so mofo nwa so no mo be fele be se lube anuminyamo medianson mo kreke nyamia wobe bende ban mo sinze alaka nieti so anuno alaka nieti so niaso ye beguate ye mo jani o na minguru maka me yiyi edwani nu don keka gaba twini besesiri le kason ale chien biala tefon mo woro nyamia tante le kamo wo binu tane anwunun bedi bejuma ne bere na binu tane nzin lo le kadien defo pon ni ala yo wuro Awrola afonwa awrola imunu onu bagwan temo benzema mo bawen dumanu ofanamoja ofitenyame anwunu wawanza wanza no kirenu ke mele monyame atante daban nunu juma lien tewo belen ane aten mo maminian mo kpunga nyamian lamanu echete vando ho ene mele mo yewunu nianu ibu kreke na achede no teye yo maso anwote wonyame anwunu afe alien onzan no be un fien tu e bialen gakire malayo le himo ote malamo tu de ewiade ne nu ngen mo malason mo aboso banu nu wo mele nyamia kachi ngen mo kwatin na ngen gbapar mo ye nyunu nyati yezozi ake taifo panyo nyamia tante mo wa tana ebo wali juma ne un tiapa ese ote kamata dabadien tante sen na menian mo satiliko Ibu yole ke, na mahiye nulike o. Zozi awrole ka wanzan wanzan kpa ni pek mba chen yi boko o. Wanvama esile non nale moja, wanvite ma nyamye nyunu. Na ole yi mono yi moja, mwamabe nyangwa mwilema yulien. Nyamye nyunu, bembo efyen kukwa benwon. Sebefa esile, non nale nyi moja, non enale bilye wabwe kwa yae yi nuzwan. Bekwone benwa, ane benwate. Se na himo mojan kwa ke o maso an tia krisi mojan kwa ke maso na ho nienu tetala so ona de danga ma wa wani so krisi monu afai won abo afori e mo ifi afi no ma won wa manyamia himojan tia ho nienu fi ndwale nvunvun mo an ma yeso tia se fo nyamian ehikati ye krisi dinye chefo fo nienu asafian odi asafian ma be mo nyamia freben Nyanyamian so ajapadien mo wafa bobeno huban bekwa kebesa kan usan ke krisia wu iwe son de menyan mo ti fi beteni nu je she dabani abo afen so akre kunu jure kata su sia odike be win ke so ni awu sapa na kata son mo wahre wasie ni anyatumi usan ke mele mo so an mo wahre ikunu jure kata so wasie tete asen kata son le mo tumi heikati Dede mobedi daba jesha ni aswen, beli na moja. Alimuwa nyenu, mwezi kwa kengambalan kwa mo wakata nyenu niko hili bagwan. Mwa kenga yuelen, oko fandalemba, no esile mojan, no zue kwa kwaneko guambala katan, no bagwan kwa ang. Mwa kwenden, ule izopo asaba, no nanyuwa kwa kwale, yo kwenden yo. Mwezi mwa, nyishen mwa nyami afama yeke yili swen, yungu moja ni ahi. Moise kwandene nyamia tanten no asone ni anwo ningen kwati anwo moja kemban pinkelin moja nman ninge don wonte afese moja angwama etefache numa be ehikati awunolo ningen mo benvoni ni yole asewadien mo bet benwa bele moja na awunolo dien mo se bet benwa odike benyanta ye ninge mote patala asena so wadien mo usanike Tanten mo Moise nyane so obori ase wadien na ebele ye krisi woro na wafo ahwa uno yeduma nu ojinyame nwunu besiande ye defo pin afo no ayo woro le kan wanza wanza pani o oworwa ole na moja na krisi die wa nwoma lo wa mva mai wo wanyima te afo da na wa woro lo pek ngbakye ngboko senan so a ha kebe boli man odike krisi nwi nwunu pe nyenye Na sian diye mo te meleka sian. Krisi a ye yon pe kongba boko. Wa faye yon wa ye te. Wa tuwe ten. O la be man son kong biya la ke. O wu pe ba kongba chen. O wu yua. Bele manen nyamye lebe buwa inde o. Iswa ti ala. Krisi a faye yon wa ye te. Pe kongba chen yon boko. Mame ni a don fi be ten yon nou ba jaso. Oba sabab yuku. Koso na ke eten yon chiche ti o. Na oba o de be mo. Bele yon de yon gwa. Ebelen mo iti bulu ehe malan mo nyamia famane moizin otinge ngbapa male banin vonini na na ekpan monu bemo afo da banande teye kungbania so bekunge nyamien malason lema amserfe mo ma bewontio so teke bemo banande teye nye so bekunge nyamien ya wontile pekungbaboko a aha beteni ya wjole amama badwunu ko ese aha ba ki teyen ten mo ba ya for dan ka chiminian mo ten mo ba yon usan ke naleno esilen mo mo jan ngwama eten chichi bobofe ehikati melamo krisi ba mani nun ohanhere nyamia ke na teye no akyede ye erekunda na asisi awona amame teye nan no etefa chedien benyoma wanyime iti ye menwa nyamia enwume me ba ye wokunu like ke ba pemba hreme wodwen malakata ne nun alimwani nu yenwa na teye no akyede ye erekunda teye nan no etefa chedien nyoma wanyime koso afe teye son mo ke malan clean enwe ye benia be yio ehianzi enwa nyamia enwume me ba yo wokunrike ebranu nyamia atweda balike dia ne nu wafafofora wasie buso usan ke zozi krisi ayo nyamia kunrike wafayen wa baforia ma nyamia twekungba chen boko afore soni amaye wanti fi yeten mo anu kyanda taifon ji nyamia tanteni abo Odi Juman, teye kumban, mongwama eten tufein, yo yo. Na krisi die, waye eten yango te bakumba ching, ehienzi, wafwa uno waho watan yamia safa maso, otan ebele mele da. Sien die, ebele yoron de ma, nyamia faye mpo fon mo gwa jabo, ke biya mo bimbi sisi jaswa. Afe krisi teye kumba ching hiati. Wama bemo watibe woni anwo atekpa boko wo meleda ejoson koso ye wawo wanza wanza kankri yo
afi alimoni anu a yenwa
yemenwa
ewunke chambie dede ye shemo amenu be ba sheshe ne yole me fami mala ne mi wulabe ahone ne anu me kele mi siebe ajone ne anu
esai nwa menko boma beten no be maratone aso feko le kakoso mo etefache won ane eten ya won teye fe kono mabe ehikati ani mamo zozi moja dumanu yi latin ya woro ka wanza wanza pan wasen benu tanienu benu tanson jole imunu won nan wa fa wa twaten fofre moten gwanten wa maye yi le te fo pin kun moni anyamia woro nianu menyan mo aso ehikati ye fa ahone monu ate ye nya dedi nianu an da so pa ye shun ye kunge nyamia Usan ke, zozi mo janye mwuzi ya honin mo anu. Ese wa fa e fiyon tuwe nzwe wa biaye. Ayenda soli ke nmo yere boye kriman, ye tira nun selekpa. Usan ke, son mo ya boya na kuba nkana kole. Ye nenye ya onso, na ye ugula ya on anon sele, ye kule ya on kpa, ye bo balama tekpa. Leka mo ye yada ye tiye nyamia anwe jwen, na maye kibe kole, ke miye mo yweyin. Na ye wura ye on awon sare ma otara so usan ke emu nwin ke ye me kyan ye kunge afeka mo ye hu ana hwelen se ye nyufu ye tan ye yeten bi ku a te ye fe kono ma be mo kwa eterson chichio na like mo awon de yen yole nyamian de bua suren no sin pin mo yala nyamian gbofon mon se so akonto mo izi maran na mi nye nwa ana nsan di adanze ke watu maran sakpa awon vo sa no manu bi kunson swen se adwante soa be mo banyi chi nyame a wan mo be mu ma nyi hyen mo jan mo wate be on like fein mo be twa an vo sie wa wan zuban aso be ki be onsa be ki be e mo anyi tanu ke a hatua mo be tua ben otema zamnde afi yesi son mo han ke miden ye mide alomanio me ye mitua be enwo kale ese son son han ke nyame abua imenian monde Son mokoto ti ase fwe nyamia ni asa nun. Ane son son ye miyan kwa. Emo ti kache ke. Melemo nyamia mani emo fitele jewe nye nun. Emo nguni bemyunu kwa. Eloe pilin. Mo emo honen nye nun. Elo son nye nun. Emo jina ne beje nun. Mele son. Chembye jua. Angbaya bebo emo. Esebe kile emo akoro wa bagwa nye nun. Chembye koswa. Bemo belemu yale ke emwen. Emo fabe onbe bobe. Bemo ba gobe fiade mo bekre be akro wan e mo bokar be Demo mo menian mo twali emo lili benwu ningin. Emo ni ma yon yale. Na fe ye mo lidio. Afe emo si si eke. Emo le anwen di yang bak pa mo. Ese anwen di asol mo anze ki mo li. Ainda sol ike ni mo emo li in. Nabe ye ki beto. Usan ken va sol pidik ba oso. Udike emo bo mondene. Be yolike mo nyamye kulun. Se emo yo eswa. Iya no kuba ni yon uliken. Emo sa kan yi. Afe hele jwen kreke. Mele kan swa. Kan swa bobo. Swa na mo di ko pan. Onkwa shema. Oba. Swa mo nan de se se wo minyunin. Hide di nye ti. O nyangwa. Na se o yeye wo. Fi misa nwa. Mimu ma yi swa anko. Be mo ba yi be on. Be milin. Na be biye mo yu li ye. Na ye diye. Yi le de di. E se ye nan den kwa ten yaso. Ebile ni mo. Iti bu no kon. Dedi ni abu yole ke, li ke mo be rwa wa swen. Be se fon ke be sa kan. E se li ke ni mo be umayin be nye swen. Be yo ma be mwi ke li ke swan wa be sa kpa. Daba me ni an mo. Dedi ni mo ane be le inye ti. Nyamye le li be tu runu. Dedi ni ma ye mwi ke nyamye le inwa jolen. Yo bole man niyo. Oma li ke mo be mwi in. Nyamye nan dele mo be umayin an so yo bole yo. Abeli lele nyamye lili. A folian mo bole man nyamian sol enye tara le inye ma kpen kayen dien dedin mo abele inye ti nyamian buli sese foe usan ke nyamian munu sol abere a folian mo anu abere awu na ko so dedin mo le inye ti oteke enye te oso dedin inye ti ewe anguma enoke nyamian pili pale hwale muno ba nguma ife ko abele mo ane enoke te wo ewiade ne no wan Nyamia lili mwa danzi eke inoke enandien so inye. Mwawonu ni yole ke. Swa mwene ma nyamia ni man. Inandien so ma nyamia nye. Ehikati. Swa mwo kunge nyamian. Ule like nyamia wabele. Ye uchebe mwabe kunge in liki. Muzio ni mane oleba mani enu mwa anembe unu main. Nyamia kwa hiko hili nuwe. Dedi nyeti. Nuwe kwa fa ejwa so nana kole. Oko ma nyamia anye zo. Oko bubomilin. Ono ye ye. No be man mo be ko funu be ko nyambeti eikati no hele ke man bo barate ide dinyati nyamia buli sese foe de dinyati mala ma nyamia fere abrahamon abrahamon nazima okoko ma fofora ko anu ma son ye ani nyamia le fama yo ofi monu imade nenu okotu ko so ane onze le kan mo le kon de dinyati Otane man mo nyamia fare boli yano kubani anuke efwe. Abraham boli tante bere, otane ebo. Izake no zwakobo, mobeti ibu sume nyan. Bekusobe tane tante nyambo. Ano kubani mo nyamia boli Abrahamun. Ye kumbani ala, yo boli bekusobeo. Afe, ani Abrahamun lemon de kulon mo ye awulabe bonti kungun. Kulosen, suna mo nyane, enwa jwene oshe shen, yole nyamia munu. Dedi nyanti. Abraham no sala hware bawo koso ane betimile wa paboko usan ke olelili ke son mo bore anakuban kwa yoma onyenuliki heikati wanan leso ba kungba son yaso himane oteke wa wua yuen menian waran wara kenzara ma waran wara ke jevie no anwa fi ikunu fitere menian son mo kwa nyani dedi dede be fari be wuri be sangama ngen mo Monyamia fire bole bano kuban. Nak so be wuninge sol mwa. Belili unfe. Behani yue inke betin yo fwe. Esebe wale mwanza asena sowa. Bama be kanswen. Bekri nuke belekwen de ma kumbetenu. Nase oteke belili man mo be finu betulunya wyala. Ahan bet periate. Bisa wale tane lo. Na banyoma iso. Usan ke. Nyamia so ma dien. Yane belekwen do. Eikati, sebe fele nye mien pili be nyamia, nyangumayi, afe wache chikulo kon, wasibe. Dedi nye ti, Abrahamu tile mane nyamia sole niane, afe nyamia hangi leke, ofaye bangolo izake, o yete omayi. Abrahamu anezima, koso ilile ya Abrahamu, ye nyamia boliana kubake, oma owo baso niyo. Afe, nyamia hangi leke, mesin izake aso, mema edi ata. Kemal wana kubake mema edi atan. Abraham lilili like. Sebobo Isaac wua. Nyemye le tumi okwa maengwa. Sakpakoso nyamia mani Isaac nyarengwa keso mo fie wonu atingo dedi nyati Isaac ye ilale zwakobo no Esau aso bekyambie asetandu manu dedi nyati zwakobo ye ilale ewa Josefo aman mo nuhaku biala aso asana na wawu obutudi ekpomani aso oyire nyamia ye dedi nyati mala mo Josefo bawun Ohane tamon mo Israel man mo fi ezibiti mania no fiteni amojore esese uwa kebetwembe wein ohane wujwa koso dedi nyati melamo ba urumo izin ese no ini pare fiare dede sansa usan ke moize te bakama iti ese no ini anzuluma banima bembi marani aso dedi nyati mo moize atitilin ewana faraon awa basuani awa yuli Ahoro wan mo ane bele kre nyamia minyan mon. Ewa bekre ibiye. Afe onia otekpa talake. Otana etenye nu olima. Usanke. Malye son. Yebo son jema. Ongunike. Se bekre ya ahoro wakebe hele krisi niya. Ote anyabe un pilipa mai. Anyabe un son tala ezibiti manye nu dien. Afe krisi anyabe un dien. Ye enye tuayo. Dedi nyati. Moise anzuloma bembi yani enzi ofi ezibiti mani anu jasole otiari ahone oteke soa mo wunyamian mobe umu abenye soni ahon dedi nyati Moise lili fete nwa befleye pakin ese omani atenke bekwende nan mojian beswa ni anwan mo ahon sebewe iswa ane nyamian son bofwen mokun ezibiti mani anu bamua man mon guma izaye dien mo dedi nyati Batpere aswen mo befrayi jenvye kwa kwen ke like mo zonu manuo. Na mo ezibiti aman mo kosonwa betpe jenvye kwa kwen ke Israel man mo yolein. Jenvye nuko harabeso. Dedi nyati, mo Israel man mo boli zoliko kule nungbora ka kiansun. Nyobwen bilin bin, mo ba fa pa shenwen bubuli gware. Dedi nyati, balaswen mo befrayi lahabo, mo situtun, anwesa son mo. Banguma ke bemo benyan soma nyamia. Usane ke, osole bemo zoze yilibeke bewa kpala zuliko kuleni anupa. Zuki ajwe diye bikunye mekan. Se mewa mekan zedeyon no balake, sameson no zefute, davidi no samye, no nyamia mbomafon mo amonjola, temon zamame. Dedi nyati, menyason mo lili man fufole mo asukunumu, pe falbebe sile, be bole balamo so nyamia nye. Oma anokuban mo nyamia bole ben besa hanu nuningin be mu mwane tetia fon mo anwan mo aso be nu nuane sem mo boma aha be fada de be kumbe e ka kwa tole fon be ane bele ma wosere be nyane wosere be on yoli sulo be khone lo dede be li be ngba fon mo aso kunumu bala so mi mo me ni awuri be nyi so be me ni sol mo be wuri ni fi ewonu tingire be hele mi ni mi ma khoro wa be hunin be Ewo tinye kpan mo belek mwene nye ti. Bandye ma kerson le beti. Begurur miye mo koswa on. Ese be fini ben bili. Be gwal miye mo asa ngozo ngozo. Be gwal be fiade. Be totole miye mo nyo bwe be hunimbe. Be lisaha be kukole miye mo anu nyo nyo. Be fadadye be hunimye mo. Anendi ke fe no ma besanu. Bwa. No esi de kpolo. Ye ba buita adye ba wula. Be nandinuo. Me nyan mo kere ba akoro wa. Be e basa. Mini pason mo, ma vataba ke ahan be wu be gwa ma hiyanun. Benande nande ewan mo anu, ono mokan mo aso. Bede daboen mo anu, ono asyen le kamoko tukuman mo anu. Dedi nyati, nyamye lele minyan son mo kwa atulinu. Nako so liken mo fabole bada kuban. Besanga mai. Afe nyamye ngroma ke bewon te, be ekiye. Usan ke yedu manu, wase si like mo tekpa taraso wase ye. Ebrel mo, itibu nunyo. Na ye die, adanze ma don kwa tasi yaye. Ehikati, nike kwa motundu ye janun. Ye ki yeto, ese eten kosun mo kunu nyo, ane wa faesa watu ye komen. Ye ki yeto, na ye wondi kwa dede ye julu kan mo bakriyen. Se ye wondia, ye nye zozi. Afi ye dede ni abobon, no ye gwa lien, yulei. Otienike bebo boye kluwa nyaso. Wa nyama ke kruwa nyaso e weson te anjunu kwa siliki. Usan ke, mani o nguinun, yole felien, mwale mwende yin siyan diye wate anuminyamu beli bibia niyansu tumifuwa nyame pili asa afa maso emwa tika chezo zi mwunguni amaniye etefwane mwa asa nun na emwa mwa amubu mambe ese belwa mwa mambe afingudin mwa emwa no eten bele kwen emwa uholema dede bewulima na bema belwa fi afutun mwa ugula amosele mwa nyame tulia mwa ke yema mwan yema mewa sayulikete na yame pini wa fasie mele mole tuwo nyunin nema wa umbubu wa usan ke sona mba yame kule ijolen sona sen sayoyeta nyame pini sona biala mba yame buike iwan sona sen sayulikete nyame abwe emo tiraba hone wa yalen mba emo le nguinienu emo tenia mpinia yesien le pinia mba afe yalen mo emo le nguin o klike sien bu emo ke imamo batman beni ye sa yweta isin bini ma yo sa wan bini me mo ke opini iman mo kwa mo beko yoli ke tenia ane emo ti ma ikunu ma na emo ti gwaso ma ye faya nyi ye tu yesi mo mo ba wo ye ba gwa asena so wan sa yoli ke ta bepini ye inwo ese ye nyi sobe yiti Udike yebe breye wansi ye ma yesin mwa awunun na ye nyangwa. Se ye yweta yesin mwopini ye kiyankon anache yuwa kebe kunu kulo. Na nyamiya diye yekpa yoleti ye yweta opini ye niyo. Afi ukulike ye yominye waza waza ke imunu. Otiana kule ke alimuwa niyenu sebe pini suwa kon yete dumanuwa yale yo diyo onima yonfe. Na bemo be kopini be swen o gobe dede be kwasi a e kwasi son ma be nya anzunu jo e sebe bo barapa hekati emo kuni kundi be san mo mo wa poni nu emo kuni kundi be jan mo mo le buni nu emo nande atin faun ni aso na so mo ti atoso ni anwa sa ijani anga ma be emo bo monde ne be nu median mo kwata anzunu jo nu e se emo kunde wanza wanza jo ne emo se tran ni nu Usan ke, swa mwa yi asetane ti ma wazan wazan, enye nko bo ma yeme. Emo sibe un ye, na swa fe yenga ki ma izi, azima nyamia mwa unye un anvwin. Emo sibe un ye, na swa fe yenga ki ma ke, baka mo fifi, o sudi yole, mwa minyan mwa ngwa ma ima lindin. Emo sibe un ye, na swa fe yenga ki ma satre fwe. Emo ma benye swa nyamia nigen mo, na ba yo ke ezayu, Afe aliedu manu, imwa tiba mwa ban, otonene iya jaliye ni mane inye mwa kasiyan. Emwa seke temu mwa imwa isi ye yilayen, usumuselekpa, nakoso yese andema iso. Afe ezayu mwa atinga kile fe mwa osen so, na isi aye yilayiswa. Emwa juwa mbunge mwa boka ke izaya man mwa shunin pungele sindayi bokan. Boka son mwa be pungelen, anesen le gwe so. Sonte awosin ka bi no anwoma betele konete nyanga ono aniekon be mo betele anieso no wa na ma beka adwa fe kon betoso usan ke adwa no betelin so afe ngwa masudi afe anie lekleke so biala ana ayem wabobo kan bokania betoto ye bo be kun yi mo be nwune yin yole suro dede moize wa mi suro dede me wole wo some Na emwa die, emwa shunye punge siyon bokan. Ti asifwa nyamye kulon mwa befleye a wuno zoliza lemon. Emwa shunye punge nyamye son mwa fwe atpi akpien mwa. Mwa ba ya nyamye anon beledi enyemyan. Emwa shunye punge nyamye aman mwa. Mwa wa akrebe du mwa ekata nyonun. Emwa son mwa teke iba mwa mwa. Wasyeba ja. Emwa shunye punge nyamye mwa buwa menyan mwa kwa anden. Emwa shunye punge sesefwen mwa. Mba wumo nyamia mabe watin. Ema ashwine kunge zozi. Wasese yeno nyamia ya fia. Maya woroye nye shefo fwanyenu. Ema ashwine kunge yi mojan mubutulin. Moja swen. Oyo natala abele dien. Ehikati. Ema wani abe wongpa. Nabeto tuwa benzon. Wo egyo mwa swan leken kli ema wani yaon. Usan ke. Bemo bandima nyamia afutun. Utuwa lbe wongkale. Yekoso. Seye tutuwa yenzon, na yendima son mwa wa awunolo, wale ken ejwen kriye niya, otu aye won kale so so no mo jojole mo asenya won wosrin sian die wa boya no ko ba hike me ba ma asenya won wosoi kumbieku na asenya ngome ye e won ba wosiyo na awuno ko so awon ba wosui bi ejwe pason mo kumbieku ibu kreke ninge mo kwa mo nyamia bole mo be won ba wosu ben ninge son mo ba pinu na nuha mo be won go wosuma ben beye beka bero ehikati be maye la nyamia sike wa maye ehine mako mo ewon wosuma yo yela yase ye maya nyezo no nidi ye sui ma ikunu joye won osan ke ye nyamia ko so te sin mo dwe kunson o ebelen mo itiburu nsan ehikati ama ukulo be ma ngun mo kebe mo be de krisi be din kulo be won be kwa mo be ko to emwen ama sike be kan ma afeminye mi mo yor so be sikele nyame so mo foe ko so ba umanu ama ti ka ki be mo ba kwa be fiaden ke ama no be be lalo ama ti ka ki be mo be kire be akro wan ke mo no be ti awon akon ama nu kun biala anye so ajan Benzual ma eyi witianu basu akoso ma ehu witianu afeba ma benande basabasan ono be ma beto agan nyame abu abende emonande nenu na be ma isika kuro ni woro badwenu na nuha mo emolein emofaiso afe nyame ahanke menya kima ole esemi njuma wa mendomole yiti yenzuro ma yizin ye kwai kanke ye metemi bukafoe mizuro ma likefe nzuri ke die ye kurosan kwa mi yo ema ti ka ki be mo belili mo emo nyunu daba mo be boli nyamia ejoro pan be hiri emon ka ba twini be buli be man de de be wulin ema ti tan so be nan de di ni so kebe zozi krisi nga ki ma ka ti anu man yo ti ene no da hu ni o na ma mo ye ki be on ma me ni ya kekere emo ni nge nga kire be la ka emo o se ka an vuen mo nyamia an wuye no wula ya an sele na na be ma ali awon mala wule mo awon sere afi be mo be di ali mala mo asun be nyal ma sun basuli telephone mo mo be di juma zufun mo asun suani nun be le ma tin be ni ma ye te ye mo chani so afi nan mo mo jan mo tu eten mo telephone pe ni fa wuro le kan wan wan san pan glon tiba ye be yara nan son mo e ikati ke ko yo na imo jan ya ma man ya watin Zozi koso fale won yile te klotiba. Kama zozi yore son, yakso yakpo yi klotiba lo, ye wun anyingwa sen biye ke onguni in. Afe ase wa, yele man kulo mwa ebo so tia da huwa, na kulo ni mwale ban, ye yele kondew. Ehikati, wanandi zozi so, ye yi nyami a ye kianda, kebe ye ten. Yibu yole ke, ye fayen wan, ye kanvu idu man. Na memo lwa fi ye ne yole, ese emo buka ben usan ke te yesu amo ye nyame kulo emo ma ben so ben gbin mo be bebele ben wase be ma be afi be be nia emo ka ania so ese be ye be bu juma mo be koli nia wo ngonda be kri nyame o se emo ma be anyo so a be le ferie be di be juma no se wa nyoma so na se be fa bile be di a onyoma pa ma me mo emo se be ma ye da hu afi oya hunye nuke like biela nu ikuke ye bobarapa me kami fuaso ke emostra nyamia ke omamia tema ma ema uno nende nyamia moti alwache che bakane ama yemezozi moti bwani afokpan fie wonu atinge yimbo jandi ajina muke nye chen mo nyamia nu ye chesherin wo beda hu nyamia ma emo anwo sare ma emo kwara be yolike biala motekpa moso enyin zozi dumanu oyo man ya setran so enyi anumnyam kan zozi krisi kyanda ame anyema mo meboto emo kebetie afutu jura himo usanke katan wo ya hele mo ni anwama mikuruke emo teke ye nyema timote mo betri fiaden baye se obato mende a menu ye ba ne emo abuso emo yo ben gbin mo no awon te man mo kwa like be mame itali aman mo mo be te yin man ben wa be wi amuliki nyame nwe mo kwa won vwe